Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju radijskega romana Jaz Frančišek, Carlo Careto ga je napisal, smo pri premišljevanju svetega Frančiška Asiškega o duhovniškem poklicu. Bilo je kot poklic, ki je dozoreval počasi in bi ga rad prenesel v celotni moj red. Zdelo se mi je, da so duhovniki, tisti, ki so jih posvetili škofje, v cerkvi prav zato, da vsem ljudem, vsem moškim in ženskam govore, vi vsi ste duhovniki, ker pripadate duhovniškemu ljudstvu. Zaradi tega sem se počutil domače, ko sem molil s povzdignjenimi rokami in ko sem z roko delal znamenje križa ter blagoslavljal ptice in ribe. Da, živo sem izkušal tisto, kar vi zdaj tako lepo pojete in kar mi je všeč, ter se avtorju te pesmice zahvaljujem. Res je prijetno, kadar v srcu čutim srečo, veselje, tiho pesem stvarstva. Vem, da na svetu nihče ni osamljen. Vsak je le delček širnega življenja, ki radodarno razliva se povsod. Vse to je dar, neizmirni dar ljubezni. In zdaj, brat in sestra, ki sta se rodila 800 leti za menoj in več, pa sta z menoj povezana po viri v istega očeta, lahko nadaljujemo skupno molitvijo. To je moja molitev iz tistega časa, izražena z istimi besedami kot tedaj. Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Tebi najvišji edinemu pristoji in nihče ni vreden tebe imenovati. Hvaljen moj Gospod z vsemi tvojimi stvarmi, posebno soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in v velikem sijaju žari. Tebe najvišji odseva. Hvaljen moj Gospod v sestri luni in zvezdah. Ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. Hvaljen moj Gospod v bratu vetru in zraku, v oblačnem in jasnem, sploh vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvari. Hvaljen moj Gospod v naši sestri vodi, mnogo koristi, ponižna, dobra in čista. Hvaljen moj Gospod v našem bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuješ, lep je in vesel in krepak in močan. Hvaljen moj Gospod v naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodinji in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem. Za zdaj se ustavimo tukaj. Pesem bomo končali kasneje, ko se boš naučil z ljubeznijo prenašati bolečino. Tudi pri meni je namreč trajalo dolgo časa, preden sem mogel reči: Hvaljen moj Gospod v naši sestri smrti. Moral sem nekaj časa hoditi ter dolgo potrpežljivo ostati v šoli Jezusovega križa. Drugi vir veselja v meni je bil občutek svobode, ki mi jo je dal evangelij. Zavest, da sem rešen suženstva, je bila nenehen povod za radost. Jaz, Frančišek, sem bil svoboden, rešen malikov, strahu in svojih mračnih misli. Čutil sem se srečnega. Osvojil sem si psalem 114 in z njegovimi besedami sem molil tako. Ko so Izraelci šli iz Egipta, je bilo Božje ljudstvo rešeno suženstva. Postali so Božje svetišče, Božja posest in kraljestvo. Zvenelo mi je prav tako, kot če bi govoril. Ko je Frančišek odšel z svojega doma in začel misliti kot svoboden človek, je Bog postal njegovo vse in on je postal ljubljenec Boga. Morje se je pred njim umaknilo, Jordan se je ustavil pred njim. Gore so se stresle v silnem potresu, zamajali so se griči. Kaj ti je morje, da se umikaš, in tebi, Jordan, da se ustavljaš? Kaj vam gore, da se plašite kot ovni in vam griči, da skačete kot jagnjeta? Kako čudovito! Tudi narava je bila deležna naše sreče. Videti človeka, ki se je rešil suženstva, je bila res tako velika stvar, da so se tega radovala celo morja in hribi. In vi se čudite, če je po noči, ko smo molili, bilo videti, kot da se je vnel gost okoli cerkvice Marije Angelske. Se vam zdi nenavadno, da bi se vrtnice razcvetale tudi sredi zime? In da bi volkovi postali krotki? In da bi vas poslušale ribe? Ne, bratje, prej se čudite, če se dogaja nasprotno. Čudite se, če vidite, da se ob vašem veselju nebo ne zgane in se ne zmeni za vas. Vse je zlito v eno in vse sodeluje pri istem prazničnem veselju. Treba je znati videti. In če hočemo videti, je treba dobro gledati. Povedal sem vam že, da pred svojim spreobrnjenjem stvari nisem videl. Vrstile so se mimo mene kot nekaj tujega, kot okras pokrajine. Zdaj sem jih videl. Z vso pozornostjo sem jih ogledoval. Opazil sem, da tudi stvari gledajo mene. Morda, zakaj pa ne, so iskale način, kako bi navezale stik z menoj. Morda bi me razumele. Poskušal sem govoriti z njimi, in uspelo mi je. Nekoč sem potoval prek Rijetijskega jezera, namenjen v samoto pri Greču, in neki ribič mi je podaril majhnega vodnega ptiča. Z veseljem sem ga sprejel. Potem pa sem odprl pest in ptička nagovoril, naj zleti v prostost. Toda ni hotel, ampak je lepo počenil na moji dlani kot v gnezdu. Začel sem moliti in sem se zamaknil. Ko sem se spet zavedel, kot da sem se vrnil od nekje daleč, sem v dlani zagledal ptička, ki me je gledal, z glavico nagnjeno na levo stran. Ljubeznivo sem ga opazoval in mu prigovarjal, naj odleti. Toda čakal je na moj blagoslov. Potem je mirno odletel. In kaj naj bi vam rekel o prijateljstvu, ki se je spletlo med menoj in nekim sokolom? Nekaj časa sem preživel v samoti, kamor sem se bil umaknil, da bi v miru molil. Opazil sem, da je prav blizu tistega kraja gnezdil sokol. Postala sva prijatelja. Skupaj sva jedla, dolgo sva opazovala drug drugega. Sokol se je navadil, da me je budil, ko je bil čas za molitev, bodi si po noči ali ob zori zahvalnice. Na svojo dolžnost ni nikoli pozabil in bil je zelo točen. Prišlo je tudi tako daleč, da je storil še več, kot je bilo v njegovi navadi. Ko je opazil, da sem oslabel, me po noči ni več budil, ampak samo zjutraj zahvalnice. Menim, da ga je Bog sam uporabil in me po njem vodil. Lahko se tudi smejite, in to po pravici, saj nimate izkušenj te vrste. Meni pa se je to dogajalo in bilo mi je tako všeč, da sem se z vsemi stvarmi pogovarjal v raznih prigodah. Narava, živali so tako navajene v človeku videti svojega sovražnika, da zbežijo, če se jim približa. Dolge rodove človek ne dela drugega, kot da živali pretepa, ubija in muči. Živalim je prišel strah pred človekom v kri in pred njim takoj utihnejo ali pa v strahu zbežijo. Prizadeval sem si, da bi jim dal razumeti, da sem jim prijatelj. Najprej so se čudile, potem pa so mi verjele. Približale so se mi in poslušale so me. To me je napolnjevalo s takim veseljem, da sem bil ves iz sebe. Bilo je, kot da se mi odpirajo nove razsežnosti Božjega kraljestva. Bilo je, kot da prejemam nove dokaze za obstoj Boga. Bilo je, kot da se je prek vsake mire pomnožilo število mojih bratov in sester. Nekega dne, ko sem bil pri Porciunkuli, sem na smokvi ob svoji celici zagledal škržata, ki je neutrudno prepeval. Stegnil sem roko proti njemu in mu rekel: "Brat Škržat, pridi k meni." Prišel je, kot da me je razumel in razumel moje vabilo, ter sedel na mojo dlan. Potem sem mu rekel: "Brat Škržat, zapoj in z veseljem hvali Gospoda svojega in mojega stvarnika." Brez obotavljanja je ubogal. Začel je peti in ni prenehal, vse dokler nisem tudi jaz sam začel peti hvalnice Gospodu. Ko me je zaslišal, je umolknil. Ko sem jaz utihnil, je spet začel peti on, kot da pojeva v koru. 8 dni je ostal tam na veji pred mojo celico. Ko sem prihajal domov, sem ga pogladil z roko in pustil se je božati, kot da v tej prijaznosti uživa. Komaj sem mu rekel: "Brat Škržat, zapoj," je svojo pesmijo napolnil mojo celico. S prigodo z bratom Škržatom bomo nocoj končali, spoštovani poslušalci. V prihodnjem nadaljevanju pa bomo slišali, kako se je Frančišek Asiški pogovarjal z zajčkom.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za nocoj, spoštovani poslušalci. Znova prisluhnite radijskemu romanu Jaz, Frančišek, čez teden dni.